Radio Okapi.
Bansangola Beto, pour le cas consommatière.
Okapi.
Matondo bingla bisika nusume baka masano kolanda radio kapia kentong samna beno kolanda basa unave tina ndinga ki Kongo konsumu siya Afrika na ntola 15 nzolo. Batu mingime vila nani makubwa kamyo musi na mpimpa mazona salamaka na nzila uvira baraka ya seleka na mwaba ntangu nwela lujitu kabambita tendula. Na kivu wa zulu, beta tubila mingi mtuka nzitu la mbuta Roger Miss ya kentolisi ya munisto awa ntendula tavonda ya bekendi ndiambu ya kentuma na beto ntangu nyoso na kivu wa zulu. Batu watina kamvita kena kuzinga na mpasi na buki ringi na district ya Ituri. Patata bababa, bekatula di kutuve inda basangulusu na mobantangu. Matondo mingi deka na bisika nyosubaya baka masamu na kulanda radio kapi mingi basangu na vetu na ndinga kikongo. Bantangu ya kieleka kena kubana kukuma na ya metadera mingi kamyo musi ya buwaka na mpiva mazodo. Na kubigi ya Luanga Kigongo na nzila kena kukwenda ndamba tegitogi ya Fiji na kizunga kivu ya nsi ya seleka mutu musi bakaka lufwa kitezwa makumi zole kena kumona na ve makumi zole na zole ulu kaka na kati na bau kumina tatu melua la kasinana melua la bamputa ngolo na ntangu ya meka tuka mingi na ndamba bapulusu wakuna kinati ditoma vonaka mela oka malafu kamyo yai kwena kakubwa tina nzadi muzola tuba mingi na dizi zangataka nika nilalu zituka bambibi za psaka yao ntangu nyo sweke la fistongo mama ya bala.
Na kulandaka bampova ya kimvuka mosi ya twadisaka bampulusi, makesa FRDC, tiba ntwadisi ya Uvira, bantu bakamaka na ditoma, ntalu na bao ya kieleka keza bana mbotembo TV. Bantu ketubati, bavandaka makumi iya na tanu, bayankakati makumi tanu na tanu. Ata mukanda to manifeste mosi vandaka ve, yalenda songisa, ntalu ya bantu vandaka na ditoma ina. Ditoma ina, kele Mercedes Benz 1513, ya agence nazina tibema, ya kekwandaka na nzila ya salamabila na kizunga ya mani. Nyema, tina Kongolo na kizunga ya Katanga. Samu na kilandi ya ntwadisi ya territoire, balo mbaka na bantu kekotaka na insi ya masa, toba plongeur ya CRH, Centre de Recherche en Hydrobiologie, tiba basisa banitu ya bantu mekangama na insi ya masa. Kansi CRH kelombati, nantolati bantu na yao kubwa na masa, CRH fwana tulantete diboko na mukanda, kimvuka na mkwa ya ditoma ya mesa la kisumbula. Beno fwana zabati kati ya bima ya beme basisa na masa na kimvuka ya kusosa sosa, keba kama babidon tatu ya essence, tono mosi ya plastiki ya kufuluka ti mazut, babaki ya milangi ya malafu, makumi sambwa dinazole, basakosh, tibi mamingi mingi ya nkaka.
Na kivu azulu ntsanguke mingi ya masulu ya ntwadisi ya Monisco mbuta Roger Miss vonaka na yao na kilomba bube na mbaza goma, tiba pandi sango na kateba mambu wa mbuta yae ya nteta Monisco tubaka, ya kile mingi maboka dinaka ya ya onike na kupesa na makesa luyalu, sabu na kutanina nkangu ensi na beto mingi na ndambu ina ya ST maboka kusimama ya kupona matasalama na mvula kekuiza. Na ndambu nyosu wa ntoto na beto wa Kongo Kishasa, bwela diaka lusadusu wa bisalo kufutuka ya ngemba kileka na ntoto na beto, na ntola kumanisa nzeto na dina kizunga yae, mbuta Roger Miss kuendaka kutala batu wa meti na kamvita, ya kile mingi na nyanzale na tigitoa ya ruchuru, nchangu nyosu wa ngebek na dini diambu.
Na bapova ya ntumwa ya oni Roger Miss ina mekuiza tala mambo mutindo kena kulutila na ndambo yai yandi tubaka na bamwangisi ya nchanguti Monisco mebonga masamu na kubwela maboko luyalo ya RDC samu na ina metala ngemba mpe na ndemba matoma vutuka mpe bana Kongo sala voti ya mbote mpe ya kileka betuza bati Roger Miss yandi kuzaka tubila mingi mutindo manda ya Monisco ke sala mingi na ndambo ya kufandisa mambo mbote mbote na inti na beto mpe kufutisa leta bainso wa naandi na kulutila kimvuka Starek beto nandaka na yandi. Muzo na suriki sambote ti beto kena balukano zole ya mfunu penza ya ntete ke kutani na basivili mpe kusunga ngemba ya kizunga nyonso na solo mpenza mpe voti ina keselema na mvula kena kuiza ya kempe ya mfunu mingi mpe beto kesala nyonso tika mosi nabi mvuka ya nkaka samu ti voti luta na mutindo ya mbote. Beto zabati na nyanzale nde yandi kundaka manisina nchitolo nandi na North Kivu. Ntumwa ya oni yandi kundaka tala kan ya mitini ya mvita yandi siya misaka bao ti Monisco kesunga ngemba na bao mpe ya kesala nyonso kulembika mavuanga ya bimfuka ya binwani. Na Goma, Bernardin Diambo samuna Radio Kapi.
Betukwe na ntangwana district ya Ituri na Kizunga ya Oki ya Ntaluwapi ya Melunga Bubia kitezwa mposo musi ya batu kitezwa nkama ntambwadi ya tinaka bisika kunuwa na kena kuluta na kati ya Bimpumbulu ya wanapema kesa luyalu ya seleka batu ya kena kuzinga na mpasi ya kele mingi na buki ringi na kolektivite ya Walendu Bindi ntangu ya Isaac Raymond Yope nange Patricia Mwanda Buliu.
Kimvuka ya mintini mvita ya hii kele na bantu kitesu nkama iya. Yau kumaka na bilumbu ya zole na tatu sabala meluta na nima ya kutambula makulu sabala mvimba. Ya vanda katuka na babwala mukatongaz na ero meba kama na bakilometre makumi tatu na bukiringi wapitika bao mekutinina. Banfumu ntoto ya Walendu Bindi meza bisati, bantu yai mekudia ve katuka bilumbu mingi, bame lembanitu. Ba kele na lupangu ya bongisaka kimvuka MSF ya NC Swiss, inaketa dila mavimpi na bau. Bankaka kufuaka na ndila, kifulu na bau, bana fioti na bamama. Mtalu na bau mekuzabama ve. Baina mebikala banfumu ntoto ke dila samu na luzingu na bau. Ba kelomba lusadusu ya nswalu nswalu. Na biuvu na beto, mfumu ya bilo ya ocha bilumbu ya imeza bisati matomati madia takwiza na bukiringi bilumbu kekwiza mintini imeza bisati bau vila ve ti ya kele na bantu ya nkaka na ndila ina mene lemba samu na bimbevu
ya seleka Patricia Mwanda Buleo kena nkokila yai ya kukdapeli ya mbanza Bukavu fwete kuzaba kanati inzwa nena masunga kena inzwa ya kulanda kusambisa diambwa kena kukabula Moise Chifende ya fwanda pentuma ya nkangu mushibo nane na nima lusambusu ya bubi yae kukdapeli yae ya mbaza Bukavu kena kulongoka mambu ya banzonzi ya mutu ya bakena kufunda lombaka na nyoso ya kele kutala kanati bafwete kulanda kubika ntuma ya nkangu mushibo nane na buloko na kulanda nkanu ya mazuzi ya inzwa nena masunga ya insi na beto zengaka na kusambisa sa ya seleka na kusamba nandi mbuta bonane kona kavena kuzebisa ti zina nandi ya kele kaka bosi ntumankangu mingina kati ya mukanda bantiko ya inzo ya nena masonga ya insi na beto basisaka samu nandi ya kele ti inzo musi ya nkaka vya masonga insi na beto lenda kubuya nkanu yae ya Kuru Supreme ya Justice. Nanima kwenda vutuka lukutakalu na nteta enzo wa kinzunzi ya kizunge kwa Turk ya ngoda ntambodi simamaka vwanaka mazuzi na bwala kimfuma kizunge kwa Turk mbandaka ntodisi ya enzo ya kinzunzi munisaka kivuvu nandi na kulandaka na mbote bisalabantu mankangu ya kizunga ya Equateur. Na masolo ya bame vwana yao na kilumba bubi yae awa na bwala kimfumo Kinshasa tiba pandisangu ya ke kimvuka bamfumo ntoto insi na beto anatisi na nkufi meza bisa bambamu mingi na meta dhala mingi solo na bau bambuta yae za bisa kantete mfunu ya kimfuma bunkaka kima ya nene samu na kinkula ntoto na beto kongo Kinshasa diaka anatisi mebenda makutu ya batu waluvundu wakena kudutaka ntangu nyoso na bainzu wa bisa lambula matadi bosi bamfumo ntoto bambuta yae bakondoka ve na kulomba na mabundu wa Nzambi ya kena kuzitaka ve bamba kuyai ya kinkulu ya vwana pia bunkaka insi na betu nasika ya kufingaka kimvua mayai ya bunkaka insi na betu bikaka ya seleka sabna yao beto landa mfumu difuma ya kekalaka ya anatise na kinzozolo ya Teres Basubi.
Dans ce pays, il y a un pouvoir qui est reconnu.
Na insi ya hii mukanda ya misiku na kati ya nsiku nkama zole na sambwadi kele zabaka kiye kwa ya banfumu ntoto. Kansi kubanda mwa bantangu, banfumu ntoto kele tubaka kima ve, na ntwala ya baimbi ya nkaka ya bau mosi kele salaka, awa nambanza kimfumu Kinshasa. Beto memona, inki mutindu banfumu ntoto kele sala bandonga ya inda, beto metuba ve, beto fwana tula bantu nyonso na nzila. Na manima, beto mona kati, kati ya banfumu ntoto, makumi ivwa kati na nkama kele banfumu toto ya luvunu. Mbuta ya ntete ya luyalu na kilandi nandi, isongaka beto ti bake bika dia kave banfumu toto kwenda lomba mikanda bao mosi awa nambanza Kinshasa. Fumu toto nyoso fuwa na bikala na bwala na yandi. Bame lomba na beto na kulandakana kusonika mukanda tolisto ya kele tibi fulu nyoso kisika mavuanga kele. Banfumu toto kukuma dia kave na Kinshasa samuti mingi kati na bao kele lomba mikanda kansi kana bao kuzwa yao bake sala kaka samu na mambote na bao mosi.
Depuis à gauche à droite par des gens qui ne voient que leurs intérêts.
Na komanisa bafwete kubongisa mpeko kumisa kitoko zana selembao ya kile kivuvu ya nkangwa ndamu yae ya bwala kimfumu Kinshasa esele kabatu kena kutekaka kuna bake tulaka bima na bagu na ntoto kaka na lueka ya balabala liberation jaka ya fwana kuzabisa timvino kevonda kamingi na kutala nyosu yae ya kentulisa kumina bumbu mebaka lukanu samtiba kuiza tunga za lumusa kito kupatrisia mwandabu leu nkudu na beto Nadine Fulan Simba kumaka kunenkia kusimba.
Na kutambula na dizandu ya selembau kima ya nene kele, mutindu mvindu mekusala bangumba bandambu nyoso. Na kati ya dizandu ango, ba mesa mingi mekuzengana mpe ya nkaka kele veti minkiti. Bakeza bisati, bau bazo laka tekisa na mfinankani ya ndila, mpamba ve, panande bakesumba bima na bau mbote. Kansisamu na bau, tika bakele keve dizandu, ya ukele bavni. Bake lomba na ntwadisi ya komini na kuza tungila bau dizandu ya mbote. Na ndambu nandi mbutati mimaimona ntwadisi ya komini ya bumbu, meza bisati yandike sosa mutindu ya kuza tunga dizandu ya impa. Yandike banza kuza lomba na rigidezo, lupangu nandi kele na ndambu ina na balabala manifesto, to kuza lomba binvuka ya kepesaka bau maboko na kusumbila bau balupangu ata kumi samu bau tunga dizandu. Kansi minkiti fwete kuzabati, ataka na bau tungila bau dizandu ya mpa, kanabake tula vebu nkete ya utazinga bilumbu mingi ve.
Ya seleka kana tibela andaka basango na mutido mefwana kana iya mvimba salaka ngolo samuti akuma na makutu na benu ya fwana kamingi mimiki ndo na zila mashini nwela luzi tuko bambi Patricia Mwandabuleu mpe konsumu sier Afrika bebi kalambote na kulanda marakana beto radio kapi radio angemba
Okapi radio Okapi.
On vous retrouve pour le quinquosso tout à l'heure pour la synthèse de l'actualité internationale. Tout de suite, le sport avec Nelambala.